Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы бір ауыз дұрыс айтылмаған сөздің кесірінен басқа бәле тілеп алу оңай ғой. Сондықтан әр кезде абай болғанымыз абзал. Атам қазақ айтылған сөз атылған оқпен тең деп бекер айтпаған ғой. Я, бір-бірімізге ойланбастан сөз айтып қаламыз. Реніштетін, жүрекке салатын сөздер, ұмытылмастай сөздер айтып қаламыз. Артынан кейін өкініп те жатады, өкінбей те жатады кей адамдар. Кешірім сұрап әлек болып жатсақ та, бірақ ол сөз адамның жүрегінде біраз уақыт бойы қалып қалады. Кейбір адамдар кешірімділікті әдетке айналдырып алады. Кешірім сұрасам болды, ол адам ұмытып кетеді деп. Бірақ әркез байқамай сөйлегеннен тілімізден шыққан әрбір сөзге ие болмай, соны әдетке айналдырып аламыз. Одан кешірім сұрай саламыз, ол бізге ешқандай бір қиындық тудырмайды. Бірақ ол адамның жүрегінде сіздің айтылған сөзінен кейін жүрегінде дақ болып қалып қалады. Сосын аздан кейін көңілі қалады. Айтылған сөз атылған оқпен тең дейді. Ол өте қатты жүрекке тиетін сезім және де сондай бір қиын процесс. Оны ұмыту, одан арылу деген сияқты. Бүгінгі тақырыбымыз айтылған сөз атылған оқ. Тіл адамның бойындағы негізгі бір құрал деп айтып жатамыз ғой. Тіл арқылы адамдар бір-бірімен араласады, сөйлеген сөзіне қарап адамды бағалауға болады, киіміне қарап қарсал, ақылына қарап шығарып сал дейді, иә. Барлық адам сөз сөйлер алдында ойланып алу керек. Жеткізгелі тұрған ойы дұрыс па, жоқ па, себебі сөз ауыздан шыққаннан кейін оны қайтарып алу мүмкін емес. Иә, сіз кешірім сұрарсыз, жалпақтарсыз, бірақ ол адамның жүрегінде біраз уақытқа дейін қалып қояды. Оны ұмытуға ол адам әрекет жасаса жақсы. Жасағанның өзінде де ол қиын нәрсе. Содан кейін ол адамның көзқарасы сізге деген дұрыс болмайды. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қосар ойларыңыз болса, 8707-724-30 номер арқылы хабарласып болмаса, WhatsApp арқылы хат жазыңыздар. Біз сондай-ақ Назар FM радиосында Facebook желісінде біз бөліскен болатынбыз. Ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бір сағат көлемінде мен Лаура Ерлан қызы сіздермен осы бүгінгі тақырыпқа қатысты оймен бөлісемін. Сіздер де оймен бөлісе отырыңыздар. Ал қазір бағдарламамызды тамаша өндермен жалғастырамыз. Жаратушының адам баласына берген ұлы нығметтерінің бірі ол тіл, иә, тіл арқылы адамға жақсы тілек айтамыз, тілекші боламыз. Тіл арқылы біз адамның жүрегін емдей аламыз, жақсы сөздер айталамыз. Адам күйзелісте, стрессте болған жағдайда оған қолдау айтамыз. Осының барлығы тіл. Кейбір адамдардың үнін естісең де тілдері майдай, сондай бір тілдерінен бал тамып жатады, иә, тыңдай бергің келеді сол адамды. Тіпті дастархан басы сында сен екі бірдей кәдімгідей шәугімдегі шайды бітіріп тастаған, қалай бітіріп тастаған білмей қаласың. Себебі сенің әңгімең жарасады, сен оның сөзін тыңдағың келеді. Міне, тіл арқылы қаншама адамға күш жігер беруге болады, жақсы сөздер айтуға болады, және де адамның жүрегін өкінішке қарай жаралап та алып жатамыз. Әсіресе мынау адамдар эмоцияға беріліп кеткен кезде, иә, кейде тіліне ие бола алмай қалып жатады. Енді өмір болғаннан кейін ондай нәрселер болып жатады, себебі өкпе, реніш, бірақ десе де біз өзімізді әрқашанда бақылауға алып, өз өзімізді үйретіп, иә, сондай бір кейде шегімізден шығып жатамыз, кейде өзге адамдардың шегінен шығуға өзіміз мәжбүрлеп жатамыз, иә, сондай бір өшімізді алғымыз келіп, кегімізді алғымыз келіп жауласып сол адамдармен. Бірақ артынан кейін ойлайсың, осының бәрі керек пе? Одан да осындай 5 күндік жалғандық дүниеде біз одан да бір-бірімізбен сыйласып, қолдау көрсетіп, ашық сөйлесіп, шынайы болуға, тілекші болуға не жетсін, иә? Сондықтан құрметті тыңдармандар, тіл адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін негізгі белгі, иә. Тіл арқылы біз көптеген мәліметтерді бере аламыз, сөздерді айта аламыз дегенде, адам тіл арқылы иманға келіп, жаңағы тіл адамның ойын, сезімін басқаға жеткізуші бір құрал. Қуантатын да тіл, жылататын да тіл. Тілді еркіне жіберсе, арты орны толмас өкінішке апаратын да кездері болады. Айтылған сөз атылған оқ демекші, айтқан сөзіңізді қайтар алмайсыз. 30 істен шыққан сөз 30 елге әп-сәтте тарап кетеді. Сол себепті тілін құрықтай білген, оған елік еткен адам бұл өмірдің ұятынан, ақыреттің азабынан құтылары хақ. Сөйлей алу үшін ішіндегі сезімдерің мен ойыңды екінші бір адамға жеткізу, және де Құдайдың адам баласына берген шексіз нығметтерінің бір көрінісі. Алайда сөйлеу тілді еркіне жіберу деген сөз емес, оның қызметін орынды қолдана білу адамның бұл жаңағы рухани бай екенінің бір белгісін көрсетеді. Сондықтан да және де біз кейде айтамыз, иә, Құдайға серік қосып жатамыз, содан аулақ болу керек. Кейде нан ұрсын, Құдай ұрсын деп осы жастар арасында сондай сөздер айтады. Міне, осы сөздерден аулақ болу керек, иә. Бұл олай сөйлеуге болмайды. Біздің әрбір сөзіміз балтам, сол адамды жаулап алатындай, сол адамды бауырыңа басып, сенен сондай бір жақсы сөздер естігісі келетін дәрежеде болуымыз керек біз. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, сезімімізді, ішкі шынайылығымызды көрсетуден ешқашанда жалықпайық, ұялмайық сол нәрседен. Тіл арқылы көптеген нәрселерді мойындау арқылы, тәубеге келу арқылы, міне осының барлығы тіл. Кішкентай ғана адамның кішкентай бір құралы ғой, соны біз дұрыс пайдалана білейікші. Өйткені қазір мынау ғаламтор желісіне біреу бір ойын жаза қалса, адамдар неше түрлі аузынарына не келсе соны жазып, одан қалды бір-бірімен қырылысып жатады. Өзде жаңағы жаны жаралы адамдар одан сайын осының бәрі керек пе деп кейде ойлаймыз. Сол себептен де біреудің жазған постына боғау сөзбен жазбай, бия деп сөздерді қолданбай, біз әрқашанда шынайы жақсы сөздер арқылы да жеткізуге болады ғой, міндет түрде оған бейәдеп сөздерді қолдану арқылы емес. Иә, кейде шегінен шығып жататын кездер де болады адамдарда. Иә, эмоциясына, тіліне ерік беріп қояды, ие бола алмай қалады. Ондай нәрсе болып тұрады, бірақ соны біз үнемі жаттығу үстінде болуымыз керек біз. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Біз сондай-ақ алдағы уақытта біз сіздерге жаңағы тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламын. 22-ші қыркүйек қандай күндер, және де соған байланысты егер туған күн иелерін құттықтағыларыңыз келсе, осы байланыс нөмірге хабарласып, немесе Facebook желісіне бөліскен ссылканың астына, сіздер жүктеменің астына сіздер ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Құрметті достар, қазір Төреғали Төреәлі әншіміздің орындауында Найзағай болып және де Салтанат Бақаева Әдемай атты осы екі тамаша әуенді тарту етемін.
Жүрегің сонша шалынсыз байнам, тұнжырап келдің тағынсыз қайдан. Жеңісі бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан. Махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей баққа таңырғай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырғай берме. Жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Жалғанның жауһар лағылын сұрап, азапқа жүрсің бәрібір шыдап. Махаббат майдан, жүрек жауынгер, жауынгерді көр тағы бір сынап. Жауынгерді көр ай тағы бір сынап. Түймедей баққа таңырғай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырғай бермей. Жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы
Бағдарламамызды жалғастырайық. Айтылған сөз атылған оқ. 8-707-724-30 байланыс нөміріміз. Хабарласыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Өзіне қасты жоқ сөзге араласамыз, сөзді көбейтеміз, әртүрлі сөздер айтамыз. Азғындықты жариялауда тілге еркіндік беріп жатамыз. Сөз таластыру, сөзді орынсыз көркемдеу, басқа біреуді қарғап сілеуден аулақ болу. Әзілдің шегін білмеу, адамды әжуалау, келекету, құпияларын ашып қою, уәдесінде тұрмау. Көп қой енді, я? Қарап отырсақ осының барлығы тілден. Кейде қуанып біз адамға уәде беріп қоямыз. Қуанып жатқан кезде адамға уәде береміз, артынан кейін оны орындамай жатамыз. Өзімізге қатысты жоқ сөзге араласып жатамыз. Тілдің қызметін орынды қолданудың бір жолы өзіне қатысты болған істе сөз қозғау. Өйткені тілін өзіне қатысы жоқ істе араластыру күнаға батып, соған уақытын кетірген үшін сұрапқорларының қатарына енуі мүмкін. Алайда шығыс халқында мынадай бір мақал бар. Өзіне қатысы жоқ затқа араласаң, өзің ұнамаған затты естуге душар боласың деген. Өзімізге жоқ және қатысты емес сөздерді айтып, сосын өзімізге сол сөздерді естуге душар болып жатамыз. Алайда әңгімеге араласу қажеттілік туған жағдайда рұқсат сұрап, өз ойын айтуға белгілі бір мәліметті жеткізуге болады. Ондайда әдепті негізге ала отырып, сөздеріңізге араласқаныма кешірім өтінемін, рұқсат етсеңіздер деп осылай, менің бір қосар ойым бар еді деп, мәдениетті түрде солай тәсілмен айтқан дұрыс. Ал рұқсатсыз келіп кету, әрине бұл біріншіден этикаға жатпайды. Сөзді көбейтіп жатамыз, біреуге бір нәрсені дәлелдемек боламыз. Ол адам сенбесе ашуға берілеміз, тілге ерік беріп қоямыз жаман жақтарына қарай. Сол себепті сөйлеу барысында сөздің қысқа әрі нұсқа болуы сөйлеу әдемінің негіздерінен. Тамақ қандай дәмді болса, асыра жеп шамадан тыс қабылдаса, астың мәні кетеді. Сол секілді сөз інжу маржанмен көмкерілсе де, оны шамадан тыс асыра қолданса, сөздің мәні кетіп адамды жалықтырары анық. Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді демекші, адамның сөзінің қысқалығы бұл оның адамның ойының дұрыс ниетіне екенін білдіреді. Құрметті тыңдармандар, достар, жалпы таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады деп Асан Қайғы бабамыз айтқандай, бұл сөздің қадір жайында айтқан, иә? Қандай керемет, мен тағы да бір қайталап өткім келеді. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Кейде үлкендердің сөздері сенің жадыңда қалып қалады. Құрбыларымен сөйлескенде, ата-анаңмен сөйлескенде, үлкен кісілермен сөйлескенде, оның сол адамның сөзі сенің жадыңда қалып қалады. Жақсы ой жарымырыс деген қазақ атамыз мүлдем үндемей қалуды да құптамаған. Бір жылы сөз бітірер мың көңілдің жарасын. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді дей келе, сөйлейтін жерде орынды тоқтам айта білу керектігін меңзейді. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, сөз таластыру дегене, әр нәрсеге сөз қайтару, сөз таластыру, оны әдетке айналдырып алдық. Бірақ сөз таластырудың да қажеті жоқ, қоя салу да керек. Кейде сен үндемеген дүниең көп нәрсені айтады, ал тілмен бірталай сөзді айтсаң, ол адам оны естімейді. Естігенің өзінде жүрегінде қалады. Ал үндемесең, ол сенің бір жеңіліп қалғаның белгісі емес. Бұл жай ғана ол сенің сөз таластырудың және тіл арқылы күнәға батпаудың амалы, әрекеті. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бірақ біз айтамыз, иә, басымыздан сөз асырып қойып отырамыз ба, қалай болғаны сөз қайтару керек қой деп. Қайтару керек, бірақ жаңағыдай нақты шекараңды дұрыс қоя білу керек. Тіл арқылы кейде мысалы біз өзіміздің шекарамызды қою арқылы немесе жаңа сөзбен сөз қайтару арқылы кейде біз ол адамның жеке тұлғасына, жеке басына тіл тигіземіз, оның ата-анасына тіл тигіземіз. Бұл өте дұрыс емес нәрсе. Сондықтан да тіл деген, яғни өзіміздің шекарамыздан нақты қою, тіл арқылы өзінің саған қаншалықты ауыр тигені, және де екінші қара осылай сөйлесең, мен басқаша сөйлеймін деп, мен басқаша жаңағы немесе мен осы ара қатынасты тоқтатамын, бұлай араласа алмаймын, маған керек емес деп міндет түрде бұл жерде жаңағы бейәдеп сөздер қолдану арқылы жеке мәселесіне, жеке басына, жеке тұлғасына тіл тигізу емес. Бұл әрине дұрыс емес, өйткені оның ата-анасы кінәлі емес, және оған тіл тигізудің қажеті жоқ. Бұл енді шектен шығуы. Сондықтан біз тіл арқылы шекаранта дұрыс шынайы сезіміз арқылы. Соны бізге қаншалықты ол адамның жүрегі, сөздері біздің жүрегімізге тиді. Сонда мәдениетті түрде айғайламай, жаңағыда мысымызбен, тыныш қана ойымызбен басыңқы байыпты сөздер арқылы да жеткізуге болады. Және де сөз көркемдеу тәсілдерін орынсыз қолдану, орынсыз айтылған теңеу сөздің мәнін бұзады. Әсіресе өзін топтың алдына көрсету мақсатында айтылса. Әр адам сөйлегенде тыңдаушы адамның жасын, оның білімін, білім деңгейін ескерген жөн. Кейде қоғамдық көліктерде үлкендерге сөз қайтарып жатады жастар. Білемін, үлкенге құрмет, кішіге ізет десе де, кейде үлкендерде артық кетіп жататын тұстар болады. Бірақ соны мәдениетті түрде жеткізудің бірнеше әдістері бар. Оны ғаламтор желісінен оқып білуге болады. Маған келіп түскен бір хатты оқып кетейін, бірақ ұзақтау, мен оны қысқаша айтып түсіндіріп кетейін. Бір құрбысын өте қатты жек көреді екен бір тыңдарманымыз. Үнемі ренжіте береді. Қанша айтсам да ол сол нәрсені түсінбейді дейді. Жаныма жақын, өте сен жаңаға менің бүкіл сырымды басқа құрбыларына, өз мен танымайтын құрбыларына айтып қояды. Соны ол ашық түрде айтады. Ондай адамдармен қалай сөйлессем болады дейді. Енді оның барлығын бүге шүгесінеден жазылған, қандай сөздер айтылған, бірақ бұл жерде артық деп ойлаймын, эфирдің алдында басқа да тыңдармандар бар тыңдайтын. Бірақ ол түсінікті жағдай. Бәлкім тыңдап жатқан тыңдарманның арасында да осындай жағдай болған шығар, жаңағы достарыңыз сіздің құпияңызды айтып қояды, сізге тіл тигізіп жатады, сіз оны үндемей қалып жатасыз. Жалпы сондай тыңдармандар болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздаршы, бұл өте маңызды. Менің айтқым келгені, мен енді өзімнің ойымды қоса кетейін, және де сіз өзіңіздің ойыңыз, аты-жөніңізді жазбапсыз. Құрметті тыңдармандар, WhatsApp арқылы хат жазған кезде міндетті түрде аты-жөніңізді қалдырып кетсеңіздер, біз оны таныстырамыз. Жарайды, фамилия, оның барлығы керек емес, тек қана аты-жөніңізді ғана. Және жасыңыз нешеде? Бұл Назаров FM радиосы үшін өте маңызды. Енді мен жаңа жазған тыңдарман үшін, яғни мен не істесем болады дейді. Адамның нақты шекарасы қойылмаған кезде, өз-өзін сыйлата алмаған кезде, ол бөтен адам өзге адамдарды былай тұрғанда өзінің достарын да сені басып тастайды. Сен өзіңнің жеке тұлға екеніңді ұмытпауың керек. Әр адамның өзінің жеке шекарасы болады. Сол шекарасынан қол сұғып, сөзбен болсын, іспен болсын, біздің ешқандай құқығымыз жоқ. Соны сіз нақты айта білуіңіз керек. Көңілдің кірі кетсе айтады дейді. Егер сіз соны тілмен мәдениетті түрде нақты ойыңызды жеткізіп айтсаңыз, ол адамға сол жеткілікті болады, және соған жетеді. Мен мына нәрсені айтайын, құрметті достар, тыңдармандар, маған сенің осы айтқан сөзің ұнамайды. Егер осылай жалғаса беретін болса, ара қатынасты тоқтаймыз. Бұл менің жеке құпиям болған, жеке менің шекарам. Сен қазір менің сол жеке тұлғамды сыйламайсың, жеке шекарамды сыйламайсың. Сол себептен мен сенімен араласуды қоямын. Өйткені маған бұл сенің ісің дұрыс емес деп. Кейде біз сол ашық ойымызды айтпау арқылы бұғып қаламыз, тұйық мінезіміз болады. Сол себептен адамдар сол нәрсені түсінбейді, түсінсе де сол нәрседен олар кейде ләззат алып жатады. Ол әр адамның басында болып жатқан дүние шығар, нәрсе жағдай шығар. Сол себепті мен тыңдарманға айтатын, нақты шекараңызды бейәдеп сөздер арқылы қолданбай, мәдениетті этикамен дұрыс жауап бере білу керек. Нақты шекараңызды қойыңыз. Себебі сіз қазір оған дұрыс айтпасаңыз, дұрыс жағы, дұрыс емес ренжіп, сондай артық сөздер айтсаңыз, ол адамнан сіздің ешқандай да айырмашылығыңыз жоқ болады. Көрдіңіз бе, е, тіл арқылы кішкентай бір құрал, жаратқанның бір құралы адамның бойына біткен. Ал біз соны кейде дұрыс пайдаланбай жатамыз. Қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Нұрлан Абдулин Ақжайық және Мөлдір Әуелбекова Мырзахан Маханов жұбатушы менің. Тамаша өнді қабыл алыңыздар, содан кейін жалғастырамыз.
Сағандым ой ақжа еркемін өзенгілігім жұбатайын сені бүгін тағы да келіп жаныңа Жайнашы жарқыным Өзгермесін келбетім сымбатты
Қайталанбас күндерім қымбатты Маза бермей түндемін күл қатты Жұбат ұшым шеш алмай жүрмеші Жасырынға көздегі жымбақты Жұбат ұшым сен
Жұбат ұшым сен
Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдармандар, айтылған сөз атылған оқ. Қазір мен Тарихқа Гүл Айдарымен таныстырсам, бүгін 22-ші қыркүйек, сейсенбі. Бүгінгі қандай тарих орын алған екен? Қазақстан халқының тілдері күні Қазақстан президентінің жарлығына сәйкес белгіленген. Бұл күні Қазақстан тұрғындарын еліміз аумағында тұратын халықтардың ұлттық мәдениетінің ерекшеліктерімен таныстыратын әр түрлі шаралар өткізу көзделген. Қазақстан халқының тілдері күніне орай фестивальдар мен Қазақстан халқы тілдері апталықтары, ұлттық фольклорлық ұжымдардың концерттері, ұлттық қол өнері кәсіпшілігінің шеберлік сабақтары. Сонымен қатар мереке аясында әр түрлі конкурстар, жарыстар, дөңгелек үстелдер мен конференциялар кездесулер өтеді. Бүгінгі таңда еліміздің мектептерінде қазақ тілінен басқа республикамызда тұратын 10-нан астам ұлт өкілдері оқытылады. Бұл Қазақстанда тұратын ұлыстардың өз тілі мен мәдениетін, тарихын өз ана тілінде оқып үйренуге жол ашады. Бүкіл әлемдік автокөлікті пайдаланбау күні. Автокөлікті пайдаланбау күні өткізу күні 1998 жылы Францияда дүниеге келді. Сол күні бұл мейрамға 20 шақты ғана қала қатысты, бірақ 2001 жылы бұл қозғалысқа 35 елдің мыңдаған қалалары қосылды. Бұл күні Еуропаның ірі қалалары автокөлікті пайдалануын қысқартады. Қала ішінде трамваймен, троллейбуспен, автобуспен, метромен және қоғамдық көліктің басқа түрлермен, сонымен қатар жаяу жүреді, немесе велосипедті пайдаланады. Мали Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Мали Батыс Африкадағы мемлекет, астанасы Бамако қаласы, мемлекеттік тілі француз тілі. Мемлекет басшысы президент. Жоғарғы заң шығарушы органы бір палаталы парламент ұлттық жиналыс. Ақша бірлігі Мали франкі. Болгария Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1908 жылы қыркүйектің 22-сінде Велика Тырнова қаласында Болгария князьдігінің Осман империясынан тәуелсіздік алғаны айқындайтын манифест жарияланды. Болгария Еуропаның оңтүстік шығыс бөлігінде Балкан жартаралында орналасқан мемлекет, солтүстігі Румыния мен оңтүстігі Түркия, Грекия мен батысы Сербия және бұрынғы Македония, Югославия республикасы мен шығысы Қара теңізбен шектеседі. Астанасы София қаласы, мемлекеттік тілі болгар тілі, ақша бірлігі лев. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдары болатын. Біз бағдарламамызды бүгінгі тақырыппен жалғастырайық. Айтылған сөз атылған оқ, жаңадан қосылған тыңдарманымыз болса. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызбен бөлісіңіздер. Және де қазір сіздерге мен осы жерде өсек тілдің негізгі кесапаттарының бірі. Өсекші адамның жанатқа кірмейтін жайында айтылған дейді. Ол қаншалықты рас өтірік? Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Жалпы өтіріктің құйрығы бірақта, яғни жалған сөздің қашанда артық ашылары анық. Мүмкін әдейі, мүмкін аңдамай айтқан өтірік сөзіңіз бірақ сәтте абыройыңызды айрандай төгіп, дардай атыңызға кір келтіру мүмкін. Сол себепті жалған сөзді жақын көрмеңіз. Оның үстіне өтірікті айтқан сайын, бұл әрекеттің әдетке айналуы мүмкін. Хабарыңыз жоқ шаруа жайлы әңгіме туса араласпаңыз. Өзіңіз білмейтін шаруаға араласпаңыз және сол төңіректегі әңгімеге де кіріспеңіз. Тек құлағыңыз түрулі болсын. Әңгіме арасында керек деп тапқан ақпарат болса, есте сақтап қалуға тырысыңыз. Айтар болсаңыз, бұл әңгімені кімнің аузынан естігеніңізді немесе өзіңіздің болжам екенін ескертіңіз. Айтылған сөз атылған оқ. 30 тістен шыққан сөзіңіз 30 рулы елге тарауы мүмкін. Қате айтсаңыз, бір кесірі тию мүмкін екен, естен шығармаңыз. Бос сөз сөйлеуден аулақ болыңыз. Алайда мүлде сөйлемей қалуға да болмайды. Тек әр сөзіңіз жүйелі, анық, нақты дәлелдермен толғып тұрсын. Әр сөзден ілігіздеп отыратын адамдар да кездеседі. Осындай жандардың сөзіңізді жоққа шығаруына жол бермеңіз. Яғни қысқа әрі нұсқа сөйлеп үйреніңіз. Ұстамды болыңыз. Пікірталас орын алған жағдайда ашуға бой алдырмаңыз. Өз-өзіңізді қолыңыз ұстап, байсалдылықпен жауап қайтарыңыз. Қарсыласыңызды қаймен емес, орында айтылған сөзбен тоқтатуға тырысыңыз. Мен жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынмын, иә, айғаймен біз еш нәрсені естімейміз, өйткені адам естімейді. Өзінің басы қатып тұрған кезде, ішкі жан дүниесі алай дүлей болып жатқан кезде, оны одан саймен айғаймен ол адам сізді естімейді. Біз жай ғана ашу басылғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін барып, сөйлеп бір мәмілеге келген дұрыс. Әсіресе әйел қауымның арасында болып жатады, иә. Біздер үйткені кішкене эмоцияға жақынбыз. Сол себептен осы нәрседе кішкене сақ болсақ. Бірақ соңғы кездерде сөз таластырып жүрген ер азаматтар да бар. Көпке топырақ шашпайым, бірақ бар өкінішке қарай. Жалпы енді бұл ер адамға, әйел адамға қатысты демейміз. Жалпы әйел адамның болмысында эмоцияда жек көру, біреуді ренжіту, жылау, қайғыру, қуану деген бәр ол ер адамда да, әйел адамда да болатын нәрсе, құбылыс, сезім. Сол себепті біз тіл арқылы бір-бірімізге сөйлемей қайта тіліміз рухани бай сөздерді айтып, рухани сөздерді тыңдап, біліп, бөлісіп тіл арқылы, иә, міне осындай рухани бай бола білуіміз керек біз. Рухани бай адамға әрқашанда жақсы адамдар жолығады. Оның жанынан көп адамдар, достар пайда бола біледі. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды қазір тамаша әуінмен жалғастырамын. Тамаша әуінге кезек бергім келіп отыр. Сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыз, құрметті достар, тыңдармандар. Айтылған сөз атылған оқ дейді. Айтқан әңгімеңіздің маңызы бар ма? Бірінші соны ойлап алыңыз. айтқыңыз келген сөзді жеткізбес бұрын бірінші іште ойланып алыңыз. Әңгімеңіздің өзіңізге қарсы шықпауына көз жеткізіңіз. Тағы қаншалықты сіздің пайдаңызға шешілетіне басқа қатырыңыз. Кейде аңдамай сөйлеп ауырмай өледі дейді. Кейде аңдамай сөйлеу арқылы, әдейі сөйлеу арқылы біреудің шамына, жеке басына тіл тигізу арқылы адам досынан айырылып жатады. Туыстарынан айырылып жатады. Жанында достары да қалмайды. Сол қойшы сол адамды, әйтеуір араласқым келмейді деп. Құрметті достар, тыңдармандар, әрқашанда біз досымыз алыстамасын десек, басқалар бізге жақсы оң көз қараспен қарасын десек, біз әрбір сөзімізге ие болуымыз керек біз. Бірақ ренжітіп алмауымыз керек. Біреу бізді ренжісе, нақты мен бағана айтып кеттім, тыңдарманға да сол сөзді, ойымды, нақты шекарамызды қоя білуіміз керек, сылата білуіміз керек. Бірақ айғаймен, бейәдеп сөздер арқылы, тілді жаман жаққа бұру арқылы біз ешқашанда өзімізді сылата алмаймыз, шекарамызды дұрыс қоя алмаймыз. Ал нақты сөз сөйлеу арқылы, сөзді жеткізу арқылы біз өзіміздің кім екенімізді белгілете аламыз.
Шырайында болшы мәңгі жанымда, жарқырап күнайымда. Өмірдің қасқағында, тамаша шақтарында, бір самғайық кәуеле бақыттың аспанында. Қиялымда, шырайымда, ол менің жанымда, күнайымда. Тәттім менің бал шекер, таңғурайдай, ажарлым менің сәуелі, асылайдай. Жаным бір жүрейін, ғашық жардай, айдында жүзген тараны, аққулардай. Тәттім менің бал шекер,
she жүректі тербер сөздер ай.
Жадырап күлген алаңсыз жүрген кездер ай.
Тыңдармандар, бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Біз осы қазір қорытындылап, бүгінгі тақырыпты қорытындылайық. Жалпы халқымыз айтылған сөз атылған оқ деп бекер айтпаған, сөздің де айтылар орны өзіндік жүйесі бар. Аузым бар деп сөйлей беру әдепті адамға жат қасиет. Құрғақ уәде адамды, жақыныңызды, досыңызды алыстатады. Егер айттыңыз ба, оны орындай біліңіз. Құрметті тыңдармандар, даңғой, атақ құмар адамдардың ортасында отырсаңыз, олардың әңгімесіне қатты көңіл бөлмей ақ қойыңыз. Ең басы олардың қасиетін өзіңізге жұқтырып алмаңыз және есте сақтаңыз. Ешқашан жеке басыңыздың жетістіктерін айтып, көп ортасына біреуден артық екеніңізді дәлелдеуден аулақ болыңыз. Жетістікке жеткеніңіз рас болса, айналаңыздағы адамдар сізді онсыз да мойындайды. Өзі жоқтың көз жоқ деп қасына отырмаған адамды жамандау сізге абырой әпермейді. Сырттан тон пішіп, көзге тіке қарап айтылмайтын әңгіме таратудан аулақ болыңыз. Құрметті тыңдармандар, егер түскі шай бағдарламасында сіздерге керекті бір жақсы тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар 8707-724-30. Көрдіңіздер ме, тіл арқылы ашуланып, не бір сөздер айтуға болады, жанды жаралайтын сөз де айтып жатады. Белгілі бір адамға бағытталған сөзіңізге ауырлық болмасын, немесе біреудің жанын жаралайтын сөзді айтудан аулақ болыңыз. Бұл әрекет арқылы өзіңізге жау тауып беруіңіз мүмкін. Адамдардың кемшіліктері арқылы күлкі етпеңіз. Бұның барлығы тілден шығады, иә? Көріңіз бе, кішкентай ғана бір мүше, құрал адамға жаратылған Құдайдың бір сондай нығметі. ал біз оны кейде қалай болса солай сөйлеп адамдарды ренжітіп алып жатамыз. Құрметті тыңдармандар, кешірімді болайық, әр сөзімізге тілімізге ие болайық, иә. Және де айтылған сөз атылған оқ деп осы тақырыпты бүгін естеріңізде, жадыңыздарыңызда сақтап алыңыздар. Тіл арқылы адамды семіртуге де болады, жаралауға да болады, мақтауға да, даттауға да болады. Алайда оның жақсы жаман екенін өзіңіз іріктеп, саралап, ой елегінде өткізіп, өмірдің бір жақсы құралы жағынан пайдаланып, осы өмірде әрбір сөзімізге аңдап сөйлеп, соның жолын дұрыс пайдалана білейік. Бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Менің дағы бір аққуым бар шығар.